Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អូឡូនេស ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 29 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ មួយ កើត ខែ ជេស ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាយន្តហោះ MH370มันបានធ្លាក់នៅជិតកន្លែងដែលគេឮសំឡេងពីប្រអប់ខ្មៅទេមេដឹកនាំបំបែកខ្លួនចេញនៅអ៊ុយក្រែននិយាយថាអ្នកសង្កេតការអឺរ៉ុបត្រូវគេចាប់ឃុំ Edward Snowden ចង់ត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍ទាំង24ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហស្សនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភានិងពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
គ្មានអំពើពុករលួយគ្មានការរំលោភដីធ្លីគ្មានអំពើពុករលួយគ្មានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមកំណត់ពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចសាលក្រមសំណុំរឿង001និង002កម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកយ៉ានាវុធប្រធានអង្គការ Karam កម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុកខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលមានអំពើរដ្ឋប្រហារសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកយ៉ានចាស
់បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាអាញាធរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចថាយន្តហោះ MH370 ដែលបាត់ខ្លួនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានធ្លាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងជិតកន្លែងដែលគេឮសំឡេងចេញពីប្រអប់ខ្មៅកាលពីខែមុននោះទេសេចក្តីសម្រេចដោយការស្មានបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះនៅក្រោយបេសកកម្មចុងក្រោយបង្អស់របស់កូននាវាមុជទឹកដែលគ្មានមនុស្សបើកដែលបានធ្វើការរុករកនៅបាតសមុទ្រនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគនិរតីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលនៃទីភ្នាក់ងាររួមបាននិយាយថានាវាមុជទឹក Bluefin 21មិនបានរកឃើញសញ្ញានៃកំទេចណាមួយរបស់យន្តហោះនៅក្នុងការស្វែងរកនៅបាតសមុទ្រទំហំចំនួន850គីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះទេយន្តហោះធុន Boeing 777មានដឹកមនុស្សចំនួន239នាក់បានបាត់ស្រមោលពីរ៉ាដាដោយគ្មានការហៅសុំជំនួយនៅគ្រាមានអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនានៅក្នុងពេលប្រហែលតែកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានហោះចេញពីទីក្រុងគូឡាឡំពួរឆ្ពោះទៅទីក្រុងប៉េកាំងពួកអ្នកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតបានបាញ់ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលចំនួន14នាក់រួមមានអូដមសេនីម្នាក់ផងលោកអូលេកសាន់ដឺតឺកឈីណូវប្រធានាធិបតីស្ដីទីបានជម្រាបរដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាពួកភេរវករបានបាញ់កំជ្រួចពីលើស្មាទម្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះនៅក្បែរទីក្រុងស្លូវីយ៉ាន់ស្កដែលពួកបំបែកខ្លួនចេញនៅកាន់កាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សមេដឹកនាំពួកបំបែកខ្លួនម្នាក់បាននិយាយថាក្រុមរបស់គាត់បានឃុំខ្លួនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអឺរ៉ុបចំនួន4នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទលោកយ៉ាសេសឡរពូណូម៉ារ៉េវដែលតែងតាំងខ្លួនជាអភិបាលរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃក្រុងស្លូវីយ៉ាន់ស្កនិយាយថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មានសុខភាពល្អហើយអាចត្រូវដោះលែងទៅវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះ អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប OSCE បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមអ្នកសង្កេតការចំនួន11អ្នកទៀតត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងតំបន់ដដែលនេះតែក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងមកវិញ Edward Snowden អ្នកអះអាងខ្លួនថាជាចារបុរសដែលបានគេចខ្លួននិងជាអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហៅ NSA បាននិយាយថាគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ទី1ជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកSnowden បានប្រាប់លោក Brian William អ្នកផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ NBC TV កាលពីថ្ងៃពុធថាគាត់ទុកខ្លួនគាត់ថាជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់តែថាគាត់នឹងសុំប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបន្តសិទ្ធិជ្រកអាស្រ័យរបស់គាត់ទៅមុខទៀតរហូតទាល់តែគាត់អាចត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ Snowden ចង់ការពារខ្លួនគាត់ប្រឆាំងនឹងពាក្យចោទរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Obama ដែលថាគាត់ជាអ្នកក្បត់ជាតិម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកដោយបានបង្ហើបព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីសកម្មភាពចារកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ NSA ពេលត្រូវសួរថាតើគាត់នឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមុននឹងត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញឬដូចម្ដេច Snowden បាននិយាយថាដំបូងបង្អស់គាត់ចង់ឲ្យដឹងប្រកាសថាកម្មវិធីចារកម្មរបស់ NSA នឹងមានការកែប្រែហើយថាក្រមគ្រួសារនិងប្រទេសដែលគាត់បានចាក់ចែងទៅនោះបានទទួលជំនួយពីសកម្មភាពរបស់គាត់មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបានកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកងយោធាថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមិនដឹងជាថ្ងៃណាទេដែលប្រទេសថៃនឹងបានត្រឡប់ទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញលោកឆាត់ឆាលើមសុខនាយអគ្គសេនាធិការរងបានថ្លែងថាទោះជាកងយោធាមិនចង់នៅកាន់អំណាចបន្តក៏ដោយក៏ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតបានទេ
ណាវันนี้เนี่ยก็ยังมีคนออกมาเดินขบวนก็แสดงว่ายังมีคนบาง
ลูกชัดชาเลิมบานថ្លែងថាសពថ្ងៃនេះនៅមានបាតកម្មដែលបង្ហាញថាមានមនុស្សខ្លះនៅតែចង់បង្កឲ្យមានចលាចលដូច្នេះគេមិនអាចធ្វើការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះបានទេលោកឆាឆាលឿមថ្លែងថារដ្ឋប្រហារទី12របស់កងយោធាក្នុងពេល80ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រទេសថៃមិនឲ្យធ្លាក់ទៅជាប្រទេសមានបរាជ័យមួយកងយោធាបានដាក់បំរាមមិនឲ្យមានបាតកម្មហើយបានឃុំខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរយនាក់តែបានដោះលែងភៀកច្រើនទៅវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានសន្យាថានឹងឈប់ធ្វើបាតកម្មតែនៅមានខ្លះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការប្រធានាធិបតីប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោក Jonathan Goodluck បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីនឹងរំដោះសិស្សនារីជាង200នាក់មកវិញដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួក Boko Haram កាលពីខែមុននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលគេបានថតទុកហើយបានផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោក Jonathan បាននិយាយថាពេលវេលាបានកន្លងទៅ45ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីការចាប់ពង្រត់ដល់គួរឲ្យរន្ធត់នេះបានកើតមានឡើងលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើសង្គ្រាមពេញទំហឹងប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកម្មហើយថាលោកបានបញ្ជាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់លោកឲ្យប្រើមធ្យោបាយស្របច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលចាំបាច់ដើម្បីនឹងបញ្ចប់និរន្តរភាពនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាម្នាក់បានថ្លែងថាកងយោធាដឹងទីកន្លែងរបស់សិស្សនារីទាំងនោះត្រូវគេឃុំខ្លួនតែការប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីរំដោះពួកនារីទាំងនេះជាការលំបាកណាស់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍ទាំង24ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភានិងពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកយ៉ាណាវុធប្រធានអង្គការ Karam កម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិន ហើយនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុកខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃក្នុងពេលមានអំពើរដ្ឋប្រហារសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមកំណត់ពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចសាលក្រមសំណុំរឿង001និង002លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាញសហគមន៍ទាំង24ខេត្តក្រុងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះបានមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានិងពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខណៈដែលតំណាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជាក់ថាអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅលោកស៊ុយហៀមខេមរាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
តំណាងសហគមន៍ក្រីក្រជាច្រើនរយនាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នករងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់អំពើពុករលួយនិងរងគ្រោះដោយសារអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនដាក់ញត្តិទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដាក់ញត្តិនៅស្ថាប័នទាំងពីរនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែពួកគេបានបាត់បង់នូវជំនឿលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានទាំងប្រសងផងដែរនោះបានលើកជាបដាពាក្យស្លោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើពុករលួយដោយចាត់ទុកថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយក្រុមអ្នកតវ៉ាបានហៅអំពើពុករលួយថាជារឹសគល់ដែលនាំឲ្យមានអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមចំនួនដីធ្លីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គ្មានអំពើពុករលួយគ្មានការរំលោភដីធ្លីគ្មានអំពើពុករលួយគ្មានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគ្មានអំពើពុករលួយគ្មានការបដិងចាញ
់តំណាងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកញត្តិទៅដាក់ក្នុងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្រុមអាជ្ញាធរមិនបានរារាំងក្នុងការតវ៉ានេះទេអ្នកស្រីមុំសកិនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដែលបានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្លែងថាអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានយល់ព្រមទទួលយកញត្តិរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្យាថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីបន្ថែមថាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំង24ខេត្តក្រុងបានលើកឡើងមានដូចជាការវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើដែលបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកមានអំណាចនឹងជន់ពុករលួយការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមផ្សេងទៀត
បញ្ហាព្រៃឈើនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានតែអស់លោកធំអ្នកមានអំណាចដឹកសិតតែយីដប់ហើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ប្រជាជនស្លាប់ធ្វើឲ្យវេទនានេះបញ្ហាព្រៃឈើហើយបញ្ហាដីធ្លីតាក់ទងនឹងការវាស់វែងរបស់និស្សិតវាស់វែងហើយគឺអត់បានដីវាស់វែងហើយបានខាត់បានហើយតែអត់បានដីទៅវិញហើយត្រូវបានគេដុតផ្ទះសម្បែងឈូសឆាយដីរបស់គាត់ដោយគ្មានកម្មសិទ្ធិ
អ្នកស្រីញឹកសុធាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងថាអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិបានឡើងមកចូលរួមការដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចថ្នាក់ខេត្ត
អញ្ចឹងបងខ្មៅថ្ងៃហ្នឹងបងចង់ដឹងថាតើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់ស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉េចហើយគាត់មានវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
រីឯលោកវីយ៉ានគឺជាតំណាងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តតាកែវបានជួបប្រទះនឹងការនេសាទដោយខុសច្បាប់ដោយសារអំពើពុករលួយលោកចង់ឃើញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះមានសកម្មភាពបញ្ឈប់អំពើពុករលួយក្នុងសហគមន៍របស់លោក
បាទមូលហេតុថាយើងខ្ញុំទទួលអរិញអំពើពុករលួយហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនដឹងថាឬបំរាស់នៅទីនៅណាបានមានធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនអោបាយច្បងខាងខ្ញុំហ្នឹងរងគ្រោះអំពីខាងនេសាទខ្លាំងបើនេសាទហ្នឹងវៀតណាមចូលនេសាទតង់ស្វង
លោកហេងសានអាយុ70ឆ្នាំគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកដងតងខេត្តកំពតលោកបន្ថែមដូចនេះថា
ដល់មិនដល់ចាយល្អមិនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដេញចេញពីដីធ្លីយល់ទេអឺដុតបំផ្លាញដីធ្លីរបស់គាត់បានអីរហូតនោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានអីរហូតនោះ
លោកស្រីជាចន្ទធោមន្ត្រីអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយថ្លែងថាអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយនឹងបើកការប្រជុំពិភាក្សាមួយនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលលញ្ញត្តិដែលដាក់ដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយ
ឯកសាររបស់គាត់ដាក់មកគឺពួកខ្ញុំមើលនៅខែទូនទៅដើម្បីដាក់ប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះចាអត់មានទេពីអីព្រោះថាយើងអត់ទាន់បានវិភាគការនេះយើងអាចដោះស្រាយនេះទៅអាចមកហៅមកសម្រាប់ឯងចា
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាមួយរបស់បណ្ដាញសហគមន៍បានលើកឡើងថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនសហគមន៍រងការប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់សហគមន៍បានលើកឡើងថាមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានអំណាចនៅថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិបានធ្វើការខុបខិតប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបាននូវការផ្ដល់លុយទឹកតែកម្រៃជើងសារឬក៏ជាការផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដោយឡែកនៅថ្ងៃដដែលនេះផងដែរក្រមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន250គ្រួសារបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទរៀបចំឡើងដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដោយចោទប្រកាន់អភិបាលខេត្តថាបានខុបខិតជាមួយនឹងបាក់ពួកលួចយកដីស្រែនិងដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន950ហិកតាទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលោកណៃវងដាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកថ្លែងថាការឡើងមកតវ៉ាដោយផ្ទាល់របស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋគឺជាជំរើសចុងក្រោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងចាំមើលអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013បានបង្ហាញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលពុករលួយខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលដែលរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិវិញដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមីនាបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានខាត់បងទឹកប្រាក់ 1.7 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយសារតែអំពើពុករលួយដែលស្មើជាមួយនឹង 10% នៃផលិតផលដុល្លារសរុបឬ GDP រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមកាមេរ៉ា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកយ៉ានាវុធប្រធានអង្គការខារ៉ាំកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុកខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលមានអំពើរដ្ឋប្រហារសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012515194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងអនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកាយ៉ានតទៅនេះសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនគឹមសេងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាជុំវិញពលកររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះអស់លោកអ្នកបានដឹងហើយគឺកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយដោយសារក្រមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយមានបង្ហូរឈាមមួយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ហើយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលយោធាបណ្ដោះអាសន្នមួយស្ថានភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនានាដែលក្នុងនោះកម្ពុជាដែលជាប្រទេសជិតខាងផងដែរហើយលោកយ៉ាណាវុធលោកជាប្រធានអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជាដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងពលករកម្ពុជាលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាតាក់ទងនឹងស្ថានភាពកម្មករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយយើងទៅបានទទួលដំណឹងចុងក្រោយនេះថាលោកអឿនសាម៉នដែលជាពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅខេត្តសាក់សើងសៅនោះក៏ចូលរួមជាវាគ្មិនឬក៏ផ្ដល់ជាព័ត៌មានចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA យើងផងដែរបាទជាការចាប់ផ្ដើមសូមដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាណាវុធមុនបាទជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកអឿនសាម៉នផងដែរបាទ
បាទ
បាទសូមអរគុណណាស់ដែលចំណាយពេលចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះឥឡូវខ្ញុំសូមបកគលនីតិនេះជូនសួរសំណួរដំបូងទៅលោកនាវុធមុនចោះបាទលោកនាវុធមកដល់ពេលនេះលោកដឹងថាស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃតើមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទខាងកម្មវិធី VOA ដែលបានជើញរូបខ្ញុំមកចូលរួមពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពលករខ្មែរនៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបាទយើងឃើញហើយបន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃណាបានប្រកាសឲ្យមានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2014ហ្នឹងមកយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺថាមានភាពវឹកវរជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺជាពិសេសច្បាប់គេហៅថាច្បាប់អាញាសឹកហ្នឹងហើយនឹងបំរាមគូចរត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងហើយនៅឃើញនៅពេលដែលមានបញ្ហានេះកើតឡើងក្នុងនាមយើងដែលជាអង្គការដែលធ្វើការងារផ្នែកខាងលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកយើងមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ពលករកម្ពុជាជាពិសេសគឺពលរដ្ឋជើងដែលបានធ្វើដំណើរទៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះមានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅបំរាមគូចរហើយនឹងអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាវាសំបីតែជនជាតិថៃខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដែរទីហោដូចជាសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាគឺថាឬក៏សិទ្ធិធ្វើក្នុងការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតទេបាទនៅពេលដែលច្បាប់អាញាសឹកត្រូវបានអនុវត្តនោះបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងយោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីកាសែតបាងកកប៉ោះឬក៏កាសែត The Nation ឬក៏ Wikipedia ហ្នឹងយើងឃើញហើយបន្ទាប់ពីការមានការរំលាយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងព្រឹទ្ធសភាបាទយើងឃើញថាគេហៅថាគណៈកម្មការជាតិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាជាតិក្នុងការរក្សាសន្តិភាពហើយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនឹងយើងឃើញថាមានការចាប់យកនៅគេហៅថាទាំងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាទាំងផ្នែកតុលាការនឹងគឺជាពិសេសគឺតុលាការត្រូវដានដាក់ឲ្យធ្វើតាមគេហៅថាការណែនាំរបស់របបបាទហៅថារបបជោធានឹងបាទអ
ញ្
ចឹងហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ពលករយើងជាពិសេសគឺពលករតែម្ដងដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃហេតុអ្វីបានជាយើងមានការព្រួយបារម្ភនេះដោយសារយើងឃើញហើយបំរាមគូចរចាប់ពីម៉ោង10យប់ទៅបាទរហូតដល់ម៉ោង5ព្រលឹមឡើងគឺថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករឬក៏ពលរដ្ឋផ្សេងៗនឹងដើរហើរនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនោះទេប៉ុន្តែព័ត៌មានវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺថាឥឡូវមានបថយម៉ោងហើយគឺចាប់ពីម៉ោង12យប់រហូតទៅដល់ម៉ោង4ព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងនេះជាការកង្វល់មួយសម្រាប់ពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននោះបា
ទបាទសូមអរគុណលោកនាវុធច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកវេទិកានេះមកប្អូនលោកសំអឿនបាទសំអឿនម្ដងតើយ៉ាងម៉េចដែរសភាពការនៅកន្លែងធ្វើការនោះបាទសូមបញ្ជាក់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បន្តិចបាទនេះបាទបាទសមនបាទសមន
បាទជំរាបសួរបាទសួរមនអ្នកស្ដាប់តាម VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងបងវាគ្មិនជាទីគោរពសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងដូចដែលបងវាគ្មិនមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិនអញ្ចឹងមានការដាក់បំរាមគោចរចាប់ពីម៉ោង10នៅពេលដែលមានធ្វើការបហាអំពីសំណាក់មេធាហានរដ្ឋហត្ថលេខានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឡាក់សប្ដងនេះហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដើរហើរចាប់ពីម៉ោង10យប់ហាមមានការជំនុំចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅហើយរហូតដល់ពេលភ្លឺក្នុងការធ្វើដំណើរខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តចង្វាត់សាក់អខេត្តសាក់សង្សារហ្នឹងការដើរហើរហ្នឹងក៏មិនហ៊ានដើរទៅណាដែរបងចាញ់តែពីពេលធ្វើចូលបន្ទប់មួយទឹកមួយដាំបាយហូបឲ្យហ៊ានដើរហាត់ទៅណាការទៅផ្សារទៅអីនោះគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះមានការបំរាមដូច្នេះអញ្ចឹងគឺមានផលបាក់ខ្លាំងចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេស ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកគាត់គ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មិនមកតាមក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើដំណើរទាំងបថយកឋានមកតាមព្រំដែននេះហ្នឹងក៏បថយនឹងការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបងតាមព្រំដែនហ្នឹងដាក់យាមកាមដោយទាហានដោយអីសពបែបយ៉ាងនឹងការបាញ់បោះអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរហ្នឹងខ្ញុំសូមសនំពរដល់ខ្មែរយើងដែលស្រុកមកប្រទេសថៃហ្នឹងសូមកុំអត់អញ្ជើញមកសូមឲ្យផ្អាកមួយរយៈសិនព្រោះស្ថានភាពការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងកំពុងតែមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំង
បាទបាទ
បាទនេះហើយបាទការរស់នៅសពថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ហាក់ដូចជាមានការលំបាកដែរផ្នែកក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការអីមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះខ្លាចបង
បាទសូមអរគុណ
មិនថាតែកូនខ្មែរទេកូនថៃបាទដើរម្បានទេបង
បាទសូមអរគុណបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកណាវុធនៅខាងអង្គការការ៉ាមហើយនឹងលោកសមនដែលជាពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមុននឹងបកគលនីតិនេះជូនទៅដល់លោកណាវុធហើយនឹងលោកសមនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងខាងតំណាងស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងបាងកកគឺលោកស្រីរស់សេរីលោកស្រីជាអគ្គទីប្រឹក្សាស្ថានទូតនៅប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកហ្នឹងបានបញ្ជាក់អំពីការទទួលបានទូរស័ព្ទច្រើនដែរពីពលករខ្មែរដោយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះហ្នឹងសុំឲ្យបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញហ្នឹងដោយសារមានការភ័យខ្លាចហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងបានសុំកុំឲ្យគេបញ្ជូនទៅវិញជាពិសេសអ្នកដែលគ្មានឯកសារហ្នឹងដោយសារតែពេលដែលគាត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញមិនដឹងថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីរស់សេរីដែលបានផ្ដល់ជាដំបូន្មានទៅដល់ពលករខ្មែរបាទ
អត់មានចេញពីក្រសួងការបរទេសទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលទេមកជួបខ្ញុំឬជួបមន្ត្រីការទូតផ្សេងៗហ្នឹងគេជួយណែនាំថាឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយនៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយកុំធ្វើអីព្រះផ្ដាសខុសពីច្បាប់របស់គេនាំឲ្យមានបញ្ហាកាលណាមានបញ្ហាគឺយើងពិបាកនឹងយើងនឹងជួយដោះស្រាយតាមទូនឹងជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាពិបាកគឺយើងនៅស្ងៀមស្ងាត់ទៅសង្ងំទៅវាសុខវាអត់មានបញ្ហាអីហើយចេះទៅក៏ឃើញស្ងាត់ទៅចា
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីរស់សេរីនៅខាងទូតខ្មែរនៅទីក្រុងបាងកកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកគលវេទិកានេះទៅខាងលោកណាវុធម្ដងចំណែកខាងលោកវិញតើបានទទួលព័ត៌មានឬក៏ការរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចពីពលករខ្មែរយើងដែលនៅប្រទេសថៃដែលខាងលោកតាក់ទងបានទេបាទ
បាទតាមពិតខាងខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងពលករដែលកំពុងទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងខលចូលហើយគឺថាមិនមានការឆ្លើយទេណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាក្នុងនាមយើងដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅរឿងបញ្ហាពលករនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់នៅពេលដែលច្បាប់អញ្ញាសឹកហើយនឹងបំរាមគូចរត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តទូទាំងប្រទេសថៃនេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ទាំងមិនថាពលករកម្ពុជាទេសូម្បីទាំងជនជាតិថៃខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានការប៉ះពាល់ដែរហើយជាពិសេសគឺពលករកម្ពុជាតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានឯកសារអីដែលទៅតាមរយៈមេខ្ចលឬក៏យើងហៅថាខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺថាដែលគាត់មិនបានដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរហើរពេលយប់អីគឺថាវាអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការចាប់ណារបស់យោធាថៃហ្នឹងឬក៏ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹង
បាទ
បាទហើយមួយទៀតយើងឃើញហើយបញ្ហាក្នុងការដើរហើរនេះកាលណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ឈឺស្កាត់នៅពេលយប់អីហើយនៅពេលដែលបំរាមគោចរដាក់របៀបហ្នឹងតើគាត់ត្រូវទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអានេះវាអាចប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទទួលនៅសេវាសាធារណៈឬក៏ទទួលនៅសេវាសង្គមផ្សេងផ្សេងហើយក្រៅពីនឹងយើងក៏មើលឃើញដែរគឺថាជាពិសេសគឺថាសិទ្ធទូទៅនឹងគឺអាចទទួលរងឬក៏អាចងាយស្រួលនឹងទទួលនៅការរំលោភបំពានដោយសារតែការអនុវត្តនៅបំរាមគូចរហើយនឹងច្បាប់អញ្ញាសឹកហ្នឹងហើយដោយឡែកសម្រាប់ពលករដែលគាត់ចង់មានការផ្ញើលុយផ្ញើកាក់អីមកកាន់ប្រទេសកំណើតខ្លួននេះអានេះក៏ជារឿងមួយលំបាកដែរដោយសារអីដោយសារតែការធ្វើដំណើរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតបាទ ហើយផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែលយើងមើលឃើញនោះគឺថាអឺឧទាហរណ៍ថាលើថកែគាត់ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដែលពីកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានរដ្ឋបហាកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងផ្អាកក្នុងការទទួលយកកម្លាំងពលកម្មពីកម្ពុជាឬក៏អ្នកដែលបានទៅដល់ហើយនឹងអាចផ្អាកសិនពេលដែលផ្អាកហ្នឹងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺពលករដែលស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតយើងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ពលករដែរនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់សង្ងំនៅក្នុងផ្ទះគាត់មិនអាចចេញទៅណាបានហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងអានេះក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់គាត់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឥឡូវនេះមុននឹងបកគលទៅដល់អស់លោកឆ្លើយសំណួរនោះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយហើយសូមរំលឹកផងដែរអស់លោកអ្នកស្ដាប់អាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ដើម្បីសួរជាសំណួរទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីរអ្នកនៅយប់នេះបាទជាបឋមសូមទទួលលោកមេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប
ងបាទ
សូមអញ្ជើញបាទមានសំណួរហ្នឹងបាទ
សូមជម្រាបជូនដល់លោកយ៉ាងអពុទ្ធផងនិងលោក
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទបាទ
មានសំណួរទៅថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺពួកគាត់នឹងគេមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅក្នុងក្នុងការធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបង
បាទ
បាទ
តែប៉ុណ្្នឹងទេ
ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថាពីពួកបើនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងតើមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្មានភាគរយដែរដែលបានប្រើត្រឡប់មកស្រុកកំណើតហើយប៉ុន្មានភាគរយទៀតដែលមិនបានវិលមកស្រុកកំណើតបង
បាទបាទសូមអរគុណអឹមបាទជាលោកនាវុធបានឆ្លើយពីខាងដើមពីរឿងដែលថាការតាក់ទងពលករខ្មែរហើយដូចជាមិនបានតាក់ទងបានជាប់ទាំងចូលទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវចឹងលោកនាវុធសូមអញ្ជើញឆ្លើយសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពការងារប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋថៃយ៉ាងម៉េចបើលោកអាចឆ្លើយបានសូមអញ្ជើញបន្តិចទៅហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅលោកសមរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករយើងដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃណាវាអាចនឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ហើយធម្មតាទេនៅពេលដែលច្បាប់អញ្ញាសឹកឬក៏បំរាមគូចរត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាពលករគាត់ពិបាកនៅក្នុងការដើរហើរមានន័យថាគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយឬក៏ធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺធ្វើដំណើរនៅក្នុងម៉ោងដែលគេបានហាមឃាត់ទេគឺចន្លោះពីម៉ោងម៉ោង10យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រលឹមឡើងហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងដែលខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺថាពេលដែលមានបញ្ហាអីហ្នឹងគឺថាយើងពិបាកនៅក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ណាដោយសារអីដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីមានការចោតប្រកាន់ពីរឿងអីមួយហ្នឹងគឺយើងពិបាកណាពិបាកនៅក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ដោយសារតែប្រទេសគេកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធាតែម្ដងសូម្បីតែពលរដ្ឋថៃខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរហើយខ្ញុំបានឮសូដែលលោកជំទាវរស់សេរីបានជម្រាបមិញហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋយើងក៏មានការភ័យខ្លាចណាបាទហើយអ្នកខ្លះក៏ចង់ត្រឡប់មកវិញអីហ្នឹងតាមពិតបើជាការល្អបើសិនជាយើងខ្ញុំជឿថាទាំងពលករទាំងអ្នកដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងប្រកាសជាមានការភ័យខ្លាចហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកហើយនឹងបំរាមគូចរនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងនោះបាទអញ្ចឹងជាការល្អជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេគឺថាពលរដ្ឋយើងមិនគួរធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃទេហើយគួរតែជៀសវាងពីកន្លែងណាដែលមានការប្រមូលផ្ដុំឬក៏ការធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងរដ្ឋបហាឬក៏បាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋបហាហ្នឹងយើងគួរតែជៀសឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងហើយកុំឲ្យធ្វើម៉េចចាញ់បោកគេហៅថាចាញ់បោកការអូសទាញណារបស់ខាងភៀកគីណាមួយគឺថាយើងគួរជៀសឲ្យឆ្ងាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបា
ទបាទ
សូមបីកុំឲ្យមានទៅបញ្ហាដល់ខ្លួនបាទ
បាទឥឡូវនេះសូមបកគលនីតិនេះទៅលោកសមរម្ដងព្រួយលោកសមរធ្វើជាកម្មករនៅខាងរោងចក្រដំឡើងកង់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទសូមអញ្ជើញតើសង្កេតឃើញស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទ
តាមខ្ញុំសង្កេតឃើញសកម្មភាពនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហាក់ដូចជាបងមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺជាពិសេសគឺមានបំរាមអញ្ញាសិទ្ធនិងមានក្តារការដាក់បំរាមគោចរហ្នឹងហាមដើរចាប់ដើរហើរចាប់ពីម៉ោង 10:00 ដល់ម៉ោង 5:00 ហ្នឹងគឺវាមានការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបងជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានប្រកបការងារនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកទីក្រុងថេបហើយក្រុងថេបបាងកកហ្នឹងសំខាន់គឺកន្លែងជាកន្លែងដែលគេថាកន្លែងដែលមានការក្រុមពួកជំនុំច្រើនអញ្ចឹងមានការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មកប្រកបការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ណាបងគាត់ភ័យខ្លាចក្នុងប៉ះមានផលប៉ះពាល់ដល់គាត
់ប៉ិនសមន់មានចង់មានអារម្មណ៍ចង់មកប្រទេសខ្មែរវិញទេបាទ
បាទខ្ញុំអត់មានអត់អីបងកន្លែងខ្ញុំនិយាយថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរបង
បាទ
ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើថាដូចបងប្អូនដែលមាននៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងនេះជាទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងជាកន្លែងដែលមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងគឺសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នគួរអាចចំណាក់ស្រុកទៅគួរអាចត្រឡប់ទៅស្រុកបានក៏អាចត្រឡប់បានអញ្ចឹងតែបើត្រឡប់បានគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើរហើរអីនៅពេលយប់ព្រលប់នោះសូមកុំចេញពីផ្ទះនៅពេលដែលជួបមានក្រុមពួកបាតកោអាល់កូហលអាលលឿងឬអីហ្នឹងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយគេជិតផុត
បាទ
កាលណាគេទៀងចូលហើយយើងគឺយើងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំង
បាទ
ជាពិសេសបងប្អូនដែលគ្មានឯកសារមានប៉ាសពតគ្មានប័ណ្ណគ្មានអីហ្នឹងគឺកាលណាគាត់ដើរទៅគឺតម្រួតគាត់តាំងដានគាត់ដាក់កុងត្រូលចាប់យើងឆែករើឯកសារគ្មានឯកសារគាត់ក៏អាចខ្លះគាត់ចាប់បញ្ជូនទៅជាងការទៅគាត់មិនចាប់បញ្ជូនគាត់ចាប់ដាក់គុកធំរយៈពេល 3-4 ខែអញ្ចឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋគាត់នៅខ្មែរហ្នឹង
ប៉ុន្តែសមនសុំកាត់តិចបានទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថានទូតខ្មែរហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះបាទ
ខាងខ្ញុំហ្នឹងវាអត់មានបានទទួលព័ត៌មានពីស្ថានទូតទេបង
ព្រោះថ
ានៅក្រុមរងចាក់ខាងក្រុមចាក់គឺគេអត់មានឱកាសអសនឬធៀបព័ត៌មានអ្វីឲ្យដល់កម្មករបានដឹងណា
តែ
បានដឹងដូចខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងតាមព័ត៌មានស្ដាប់តាម VOA មើលតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតអីទេបងដែលខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងហ៎តាមពិតរោងចក្រដូចគេបិទដែរបងគេបិទមកឲ្យកម្មករដឹងកុំឲ្យមានភាពចលាចលឬក៏មានការអខានដល់ការ
បញ
្ចេញ
បាទសូម
ឲ្យវ៉ាន់គេបងគ
េបាទសូមអរគុណច្រើនណាបាទ
ហាត់បងនៅ order ឲ្យវ៉ាន់របស់គេ
បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសមនហើយនិងលោកនាវុធទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកមានសារិទ្ធលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តប៉ោយប៉ែតបាទខាងប៉ោយប៉ែតលោកប៉ោយប៉ែតសំទោសលោកសារិទ្ធខាងប៉ោយប៉ែតសូមមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំសារិទ្ធសូមលោក
សំទោសដែលបុត្រអរគុណ
បាទជំរាបសួរលោកសរិទ្ធបាទ
បាទជំរាបអីបាទអឺដូចលោកអ្នកស្រាប់ហើយលោកកាត់ពីបរំចំពោះពជាគាត់ខ្មែរដែលទៅប្រទេសថៃដែលទៅចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសពជាគាត់ខ្មែរមិនគួរចង់ចាក់ចេញពីសុខបណ្ដារបស់គាត់ទេហើយគាត់គួរចង់ដៃបាក់ប្រពន្ធកូនម៉ែឪផ្ទះបណ្ដៃទៀតទេលោកជួយដឹងគាត់ជុំមិនដល់ស័កដែលគាត់មិនចឹងហ្នឹងគាត់មិនចង់ចាក់ទេណាគាត់ចង់តែខ្លាចទេណាបាទតើចៅរបស់ខ្លួនមិនដឹងខ្លួនបាទខ្ញុំសួរលោកថាតើលិខិតជាកំហុសរបស់ប្រជាជនខ្មែរចាប់ខ្លៃឬក៏ជាកំហុសរបស់លិខិតថាណាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែន
បាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសរិទ្ធដែលបានសួរជាសំណួរប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានផងចំពោះសំណួរហ្នឹងឲ្យលោកនាវុធដោយសារតែនេះប្រធានបទផ្សេងយើងប្រហែលជាអាចនឹងលើកនៅភាគ2នៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីរឿងកំហុសអ្នកណាក្នុងការមានពលករទៅនឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមមិនបកគលនីតិនេះជូនលោកទាំងពីរឆ្លើយទេខ្ញុំសូមសួរសំណួរបន្ថែមទៅលោកនាវុធបន្តិចគឺក្រោយពីមានបញ្ហានុភ្លាមគឺស្ថានសំទោសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយមានលេខទូរស័ព្ទចំនួន3សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅថៃនឹងឲ្យតាក់ទងបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដូចថាជាអ្នកជំនាញខាងនឹងថាតើការដែលជូនដំណឹងប៉ុណ្ណឹងតើគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្នុងការដូចថាការពារឬក៏ផ្ដល់នៅការការពារសុវត្ថិភាពទៅដល់ពលករខ្មែរយើងនឹងហើយមុននឹងលោកឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមអានលេខទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទទាំង3ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូននៅថៃបានស្ដាប់ឬសូកម្មវិធីនេះសូមកត់ទុកហើយបងប្អូនដែល មានបងប្អូនធ្វើនៅការនៅថៃក៏សូមកត់លេខនេះទុកគឺលេខទី1លេខនៅថៃបាទលេខ081 441 9872ហើយលេខទី2គឺលេខ098 404 1550ហើយលេខចុងក្រោយគឺលេខទី3ហ្នឹងគឺលេខ082 7279 0007បាទ3លេខហ្នឹងគឺសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនវុឌ្ឍឲ្យឆ្លើយសំណួរនឹងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជាការល្អហើយដែលស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបានជំរាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាអំពីលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងពេលដែលមានបញ្ហាអីជាបន្ទាន់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងឃើញហើយពលរដ្ឋយើងដែលទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់មិនមែនត្រឹមធ្វើការងារនៅទីក្រុងបាងកកទេអ្នកខ្លះទៅខេត្តនេះអ្នកខ្លះទៅខេត្តនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់ពិបាកហើយមួយទៀតព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់ខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះក៏ទទួលបានអ្នកខ្លះក៏មិនអាចទទួលបានដែរបើអ្នកដែលគាត់ដែលមានគណនីជា Facebook អីហ្នឹងគាត់អាចមើលតាមការប្រកាសអីហ្នឹងបានអាហ្នឹងជាល្អហើយដែលគាត់អាចមានស្គាល់លេខប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនមានលេខហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយហើយគួរតែទំនាក់ទំនងជាមួយធ្វើកែរោងចក្រឬក៏ឲ្យមានជាការិយាល័យតូចៗជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារច្រើនណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់បានដឹងផងព្រោះបើសិនជាគាត់មិនដឹងពេលដែលមានបញ្ហាអីគាត់មិនដឹងជាទំនាក់ទំនងទៅកាន់ខាងណាទេបាទហើយក្រៅអំពីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាមេរៀនមួយដែរល្អដែរដែលថានៅពេលដែលមានរដ្ឋបហាជាប់នៅជិតខាងយើងហ្នឹងយើងឃើញដូចអង្ការខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅអង្ការហ្វីលីពីនពេលដែលហ្វីលីពីនមានពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសគេច្រើនណានៅឃើញពេលដែលប្រទេសគេមានវិបត្តិមានសង្គ្រាមឬក៏គេហៅថាបដិវត្តដែរហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងដែររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លះហ្នឹងគឺក៏មានយន្តការមកគេចាប់បញ្ជូនគេហៅថាគេជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើម៉េចឲ្យវិលត្រឡប់មកបានណាជួយសម្រួលមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេង
បាទ
ហើយដោយឡែកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនវិញយើងឃើញថាដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកទៅច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅពេលដែលមានវិបត្តិហ្នឹងគឺថាចំណូលពលរដ្ឋដែលគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើតលុយពលករហ្នឹងគាត់អាចនឹងប៉ះពាល់អញ្ចឹងពលករខ្លួនឯងក៏អត់ការងារធ្វើក្រុមគ្រួសារក៏ប៉ះពាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រៅអំពីវិធានការដែលលេខតំណាក់តំណងទាំង3ខ្សែហ្នឹងយើងគួរតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយហើយគួរតែឲ្យឬក៏មានដាក់ការឡាយនៅតាមខេត្តទាំងឡាយណាដែលមានពលករខ្មែរលោកធ្វើការងារច្រើនណាដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យគាត់មានការអីគាត់អាចតំណាក់តំណងហើយគួរតែមានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅពេលដែលមានស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅតើយើងគួរតែមានផែនការជំរើសទី1ឬក៏ទី2ឬក៏ទី3ទេដើម្បីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានបញ្ហាអីពលរដ្ឋយើងគាត់មិនដឹងទៅពឹងអ្នកណាទេគឺក្រៅអំពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមបាទសូមអរគុណចាស់ឥឡូវនេះយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកលីម៉ូតអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកលីម៉ូតកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
Hello សូមជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំពីឃុំស្នារាដំស្រុកបេសណាច់បាទខ្ញុំសូមទទួលអំពីអំពើពុករលួយនឹងមួយហើយសូមមានបញ្ហាបន្តិចអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនេះវាមិនដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាចស្រាយបានទេ
លោកលីម៉ូតសូមអធិស្ឋានប្រហែលជាប្រធានបទផ្សេងដូច្នេះយើងពិភាក្សាពីរឿងចំណាក់ស្រុកនៅពលករនៅប្រទេសថៃឥឡូវលោកទាំងពីរឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំយើងសពពេលប្រហែលជា3នាទីទៀតខ្ញុំសូមលោកនាវុធតាមមានអ្វីជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយទៅដល់ពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយនឹងទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញបាទជា2នាទីបាទ
បាទបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីធានការរយៈពេលខ្លីយើងគួរតែ បង្កើតជាក្រុមការងារបន្តទៅដើម្បីឃ្លាំមើលពីសភាពការហ្នឹងហើយបើសិនជាមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺថាយើងគួរតែមានផែនការបន្តសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋយើងឲ្យអាចធ្វើត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញបានណាហើយត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយសម្រាប់កំឲ្យពលរដ្ឋយើងឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃទៀតយើងឃើញកសែតចុះក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឃើញថាមានការសម្រុកចេញទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃទៀតជាពិសេសគឺនៅពេលយប់តែម្ដងបា
ទ
អញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺថាវាអាចជួយទប់ស្កាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យបងប្អូនយើងទទួលរងគ្រោះអំពីការរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទហើយក្រៅអំពីហ្នឹងយើងគិតថាជាការល្អដែរបើសិនជាយើងមានសកម្មភាពសកម្មបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងណាជាពិសេសបង្កើតលេខនៅតាមខេត្តដែលមានពលករយើងអាចធ្វើការងារបានហើយផ្សព្វផ្សាយជាលិខិតជូនដំណឹងទៅតាមកន្លែងដែលធ្វើការមើលជាអាចឲ្យពលរដ្ឋយើងដឹងបានជាការល្អប្រសើរដែរអានឹងសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីហើយដោយឡែកសម្រាប់រយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចហាមឃាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកទេអញ្ចឹងការដែលយើងយករូបភាពចំណាក់ស្រុកនេះយើងអាចយកបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ហាផែនការអភិវឌ្ឍជាតិតាមក្រសួងនីមួយៗធ្វើផែនការដើម្បីធ្វើម៉េចបញ្ចូលបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះបាទឲ្យទៅជាការអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកនាវុធហើយលើសូមបងប្អូនសមនប្រហែលជា30វិនាទីតាមមានអ្វីពាក្យចុងក្រោយបាទសូមចេញ
បាទពាក្យចុងក្រោយខ្ញុំមានបតែស្របដូចបងដាក់ខាងលើម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់នៅសូមថាជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសូមជំរុញដល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសថៃហ្នឹងសូមលេខទាំង3ខ្សែហ្នឹងសូមពោលថាធម្មតាស្ថានទូតខ្មែរវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងការងារថៃអញ្ចឹងសូមជំរុញឲ្យក្រសួងការងារថៃហ្នឹងយកលេខទាំង3ខ្សែហ្នឹងដាក់តាមបណ្ដាញរោងចក្រដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកធ្វើការហ្នឹងដាក់ជាលេខហ្នឹងឲ្យខាងតំណាងរោងចក្រខាងរោងចក្រតកាយក្នុងចាក់ហ្នឹងគេផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានជូនដល់ពលករដែលធ្វើការនៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងកូពីចែកតតគ្នាហ្នឹងជាការប្រសើរនឹងអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំចុងក្រោយនឹងតែប៉ុណ្្នឹងបង
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះហើយផ្ដល់ជាដំណឹងច្រើនសម្រាប់ពលកររបស់យើងបាទសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណ
បាទបាទជម្រាបលាបងសូមអរគុណបង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែឧសភានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានបទសម្ភាសជាមួយស្ត្រីអ្នកគំនូរលើជញ្ជាំងទីក្រុងដំបូងគេរបស់កម្ពុជាដែលស្នាដៃរបស់នាងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូចជាទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងហូជីមិញជាដើម
ឥឡូវនេះ project ធំជាងគេរបស់ខ្ញុំគឺបាជើង collaboration ជាមួយនឹងបាជើងម៉ាក Bucket Feet គឺជាបាជើងម៉ាក American ហើយគេបានទិញ design ខ្ញុំដើម្បីដាក់ទៅបាជើងរបស់គេហើយនឹងចេញលក់នៅទីផ្សារនៅប្រទេសអាមេរិក
ក្រៅពីបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនក្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលសូមអរគុណ
សំណុំរឿង002វគ្គទី1ប្រឆាំងនួនជានិងខៀវសំផននឹងត្រូវប្រកាសនៅខែសីហាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីសវនាការនេះបានបិទបញ្ចប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013ជនរងគ្រោះនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតសង្ឃឹមថាសាលក្រមនេះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេរៀងៗខ្លួនលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
សាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផននឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែសីហានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការកំណត់ថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសវនាការដំបូងប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2011 និងបិទបញ្ចប់នៅខែតុលាឆ្នាំ2013លោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងថាថ្ងៃប្រកាសសារក្រមខាងមុខនេះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស
់ហើយការប្រកាសសារក្រមនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលបញ្ជាក់អំពីការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងជនរងគ្រោះដែលពួកគាត់បានទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ជាយូរមកហើយក៏ដូចជាជនជាប់ចោតដែលគាត់ចង់បានឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងប្រកាសសារក្រមឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្វីដែលចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់នេះមានពីរុទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានពីរុទ្ធភាព
សំណុំរឿង002វគ្គទី1ដើមឡើយមានជនជាប់ចោតចំនួន4នាក់ប៉ុន្តែជនជាប់ចោតដែលនៅរស់រានមានជីវិតមានតែនួនជាអាយុ87ឆ្នាំជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមដែលគេស្គាល់ថាជាមេមនុស្សគមវិជ្ជានៃរបបនោះនិងខៀវសំផនអាយុ82ឆ្នាំជាអតីតប្រមុខរដ្ឋដែលឡៃអៀងសារីបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារជំងឺនឹងវ័យចាស់ជរានិងប្រពន្ធរបស់គាត់អៀងធីរិតត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារជំងឺវង្វេងវង្វាន់លែងដឹងអ្វីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលប្រសិនបើរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពនោះសេចក្តីសម្រាប់អំពីការផ្ដន់ទោសនិងអំពីការទាមទារសំណងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក៏នឹងត្រូវប្រកាសនៅក្នុងពេលនោះដែរលោកសុំរទ្ធីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងនេះសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកខ្លួន
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះជនរងគ្រោះព្រោះការកាត់ទោសរងយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺជនជាប់ចោលទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាតិរបស់យើងហើយជនរងគ្រោះក៏មានយុត្តិធម៌ដែរព្រោះអស់កាលជាង30ឆ្នាំហើយដែលជនរងគ្រោះរងចាំយុត្តិធម៌ពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលវាធ្វើបាបជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទ
ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះផ្ដោតសំខាន់លើការចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមទាំងបទចោទតាក់ទងនឹងការជំលាមមនុស្សដោយបង្ខំនឹងការសម្លាប់ទីហ៊ានក្នុងរបបរដ្ឋកម្ពុជាជាដើមលោកឡាត់គីអ្នកខ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការអាតហុកអាអង្ថាការប្រកាសសារក្រមនេះនឹងស្ថិតក្រោមក្រសែភ្នែកជនរងគ្រោះទាំងឡាយនៃរបបខ្មែរក្រហម
ពីការតឹងតឹងរងចាំរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីជាច្រើនផងដែរគាត់ចង់ដឹងថាតើតុលាការនឹងធ្វើការសម្រេចវិធានការយ៉ាងម៉េចចំពោះជនជាប់ចោតទាំងពីររូបតើគាត់ត្រូវវិច្ឆ័យពីការផ្ដន់ទាទោសឬមួយក៏គាត់ត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសនៅក្នុងកម្រិតណា
លោកកុងសំអនសាកមេធាវីការពីជនជាប់ចោតខៀវសំផនសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំដល់គុណក្តីរបស់លោក
អះអាងរបស់លោកខៀវសំផនកន្លងមកក៏ដូចជាការការពីរបស់ក្រុមមេធាវីលោកខៀវសំផនបានបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនគ្មានទោសទេទៅតាមការចោទប្រកាន់របស់តំណាងសហប្រជាជាតិកន្លងមកនេះនិយាយដោយសារគ្មានផុសតាងបញ្ជាក់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកជាសំផនចំពោះអង្គភាពល្មើសណាមួយទោះបីក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាសហអង្គរដ្ឋកម្មរួមក៏ដោយអញ្ចឹងបានថាលោកជាសំផនគួរត្រូវបានឲ្យរួចផុតពីការចាត់ប្រកាន
់បន្ទាប់ពីសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះបានប្រកាសសារក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលជាសំណុំរឿងវគ្គចុងក្រោយប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមបើកសវនកម្មនៅឆ្នាំ2014ដដែលនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធារ៉ា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយានចា
៎បានសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៃប្រទេសចិនឲ្យបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំនេះក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌានិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន Li Keqiang បានហៅទូរស័ព្ទទៅលោក Modi ដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីសរសើរចំពោះជោគជ័យរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌានិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Li បានសម្ដែងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលចង់ស្ថាបនាឲ្យមានភាពជាដៃគូដ៏មាំមួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ឥណ្ឌាឆ្លើយតបទៅវិញលោក Modi បានថ្លែងថាប្រទេសចិន តែងតែជាអាទិភាពមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ឥណ្ឌាជានិច្ចហើយថាលោកចង់ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមមេដឹកនាំចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅសល់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងឧបតោភាគីអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងជើងបានរកឃើញសពរបស់យុវនារី2នាក់ជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាដែលត្រូវព្យួរកនៅលើដើមឈើមួយដើមបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាយុវនារីទាំងពីររូបនេះត្រូវគេរំលោភភេទដោយមនុស្សមួយក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានមនុស្សប្រុសយ៉ាងតិចចំនួន3នាក់រួមមានភ្នាក់ងារនគរបាល2នាក់នៅក្នុងនោះផងដែលត្រូវឃុំខ្លួនតាក់ទងនឹងឧបទ្ទវហេតុនេះប្រទេសជប៉ុននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញអំពីពលរដ្ឋជប៉ុនដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទសវត្ស1970និង1980លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នៃជប៉ុនបានថ្លែងអបអរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាជំហានទី1ឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាមួយដែលបានធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងជប៉ុនកូរ៉េខាងជើងបានសារភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2002ថាខ្លួនបានចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋជប៉ុនចំនួន13នាក់ដើម្បីយកទៅបង្រៀនចារបរោះរបស់ខ្លួនអំពីវប្បធម៌ជប៉ុនអ្នកត្រូវចាប់ពង្រត់5នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅជប៉ុនវិញតែកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាអ្នកដទៃទៀតបានស្លាប់តែនៅប្រទេសជប៉ុនមានពលរដ្ឋជាច្រើននៅមានការមន្ទិលសង្ស័យថាកូរ៉េខាងជើងនៅមានចាប់ពង្រត់ជនជាតិជប៉ុនមួយចំនួនទៀតរ៉ុកកេតសូយូសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានដឹកយានិកចម្រុះជាតិ3នាក់បានទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិហើយអ្នកអវកាសអាមេរិកាំងរីតវ៉ៃសម៉ិនរុស្ស៊ីម៉ាក់សូរីយេវនិងអាលម៉ង់អាឡិចសាន់ដឺហ្គឺសនៃទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបានធ្ពាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ថានីយ៍អវកាស ISS នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងពេល6ម៉ោងបន្ទាប់ពីបានត្រូវបង្ហោះឡើងចេញពីតំបន់បៃកូនួរនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានលោកវ៉ៃសម៉ិនសារីយេវនិងហ្គឺសនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាស ISS ចំនួន6ខែទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកាំងនិងរុស្ស៊ីនៅធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាបន្តទោះជាមានការទង្គិចគ្នារវាងក្រុង Washington និង Moscow អំពីការបញ្ចូលឧបទ្វីបក្រៃមៀដែលបារាំងហៅថាគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនោះក៏ដោយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាមួយអំពីគោលនយោបាយបរទេសអាមេរិកកាំងនៅថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានច្រានចោលសេចក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សនៃកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅចំពោះមុខក្រុមនិស្សិតដែលទទួលសញ្ញាបត្រពីបណ្ឌិតសភាកងកម្លាំងអាកាសលោក Biden បានថ្លែងថាប្រទេសចិនមាននិស្សិតទទួលសញ្ញាបត្រខាងវិស្វករហើយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន6ទៅ8ដងច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកតែលោកថ្លែងជាអាចថាខ្ញុំសុំឲ្យអស់លោកឆ្លើយមកវិញថាតើលោកអាចរាប់គម្រោងណាមួយការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយហើយនឹងផលិតផលណាមួយដែលមានបញ្ចូលឬប្រឌិតតាមរបៀបថ្មីដែលបានលេចចេញមកពីប្រទេសចិននោះបានឬទេលោក Biden បានថ្លែងយោងទៅរកទស្សវត្ស1990នៅពេលដែលលោកថ្លែងថាមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ័យខ្លាចថាប្រទេសជប៉ុននិងមានការជឿនលឿនលើសពីសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.